Inspiroval ho autor detektivních románů Raymond Chandler, výrazný zástupce takzvané americké drsné školy. On sám se zabývá také drsnými tématy STB, tunelování, korupce. Průmyslovku v Břeclavi opustil krátce před maturitou a vedení školy písemně informoval o tom, že se tak děje z důvodu porušování lidských práv ve škole. V roce 83 podepsal chartu, v roce 90 spoluzakládal týdeník Respekt, kde pracuje dosud. Veterán české investigativní žurnalistiky a majitel mnoha novinářských cen Jaroslav Spurný je mým dnešním hostem. Vítám vás.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu pozdraví Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Na úvod jen jedna rychlá aktuálka, pane Spurný. Dnes se má bezpečnostní výbor sněmovny zabývat působením policistů v politických stranách a to kvůli spolupráci, připomínám, detektiva Národní centrály proti organizovanému zločinu Jana Šmída z Piráty. Jaké by bylo podle vás takové optimální rozuzlení?
No tak jako policisté by neměli být v politických stranách, policisté by neměli ani právo mít, ani právo kandidovat. Ono je to sice trošku drsné vyjádření, já si myslím, že je to lehce diskriminační rozhodnutí, nebo bylo by to lehce diskriminační rozhodnutí, nicméně policista je ve službách státu a jako takový, tak představte si detektiva, který vyšetřuje na jedné straně nějaký závažný případ, ať to je násilný nebo ekonomický případ a zároveň třeba člen zastupitelstva nebo něčeho.
Což je přesně případ pana Šmída, který je členem zastupitelstva za Piráty, samozřejmě jako nestraník, ale de facto tohle je spolupráce s politickou stranou, je to tak?
Tohle by nemělo být. Samozřejmě, kdyby policista kandidoval, řekněme, do sněmovny nebo do senátu, tak může kandidovat jako policista, nicméně v okamžiku, kdy se stane poslancem či senátorem, tak opouští své původní povolání. Tady na té nižší úrovni je to trošku alarmující a myslím si, že by to zákon měl vyřešit. Opravdu není možné, aby nejen policisté, ale třeba i vojáci, nakonec se to týká i třeba veřejnoprávních médií a dalších, aby byli členové zastupitelstva a vlastně projevovali místo nestrannosti a nadhledu v nějaké politické názory.
Ostatně my tady v médiích veřejné služby nesmíme chodit ani na demonstrace žádné, pochopitelně. Já předpokládám, že vy také ne.
Já na demonstrace také nechodím, byť mě to někdy mrzí. Já jsem dokonce nechodil ani v 80. letech, jenom taková letná vzpomínka, nikoli protože bych nechtěl, nebo že bych se bál, ale protože jsem měl doma tiskárnu a vlastně z důvodu, aby mě nezatkli nebo něco nezjistili, neudělali domovní prohlídku, tak já mám nějak celý život se těm demonstracím vyhýbám, což mě trošku mrzí. No.
Dneska byste šel?
Dneska bych šel, mám bohužel teda služební cestu mimo Prahu, takže šel bych se podívat, jako já tak jako můžu to obejít, můžu z pracovních důvodů, protože to budu určitě komentovat, se podívat, co se děje, ale určitě bych nemohl mluvit na pódiu a vyjadřovat tam nějaké názory na odstoupení či na odstoupení Marie Benešové či na stav justice. To si můžu dovolit jako novinář.
Jako novináře se vás ptám, vy jste s nástupem Marie Benešové na post ministryně spokojen?
No určitě nejsem zejména spokojený s těmi okolnostmi. Zaprvé paní Marie Benešová je poradkyně Miloše Zemana a všichni víme, že na Hradě se vyšetřuje, je tam ten případ Lánské obory, který sice nedosahuje úplně do blízkosti prezidenta Zemana, nicméně jsou to blízcí lidé, jeho kancléře, je tu vyšetřovaný premiér, minulý ministr odešel za podivných okolností a paní Benešová oznámila, že se stane ministryní vlastně den poté, co se případ Čapí hnízdo.
To je všeobecně známé, ale jenom mě zajímá, vy si myslíte, že bytí poradcem prezidentovi vás diskriminuje a...
Ne, můžete být poradce kohokoliv a stát se ministrem. Ale znovu, okolnosti tohoto případu jsou takové, že samozřejmě vzbuzují různá podezření, spekulace, dohady. Oni vůbec nemusí být pravdiví. Ale samotný fakt, že se tady tohle děje, vzbuzuje ve veřejnosti strach. o to, že manipulace bude nějak, teda že justice bude nějak manipulována, že právní stát bude nějak poškozen a z tohohle pohledu byla ta časová výměna velmi nešikovná. Bych řekl, tohle je ten hlavní důvod. Jinak znám paní Benešovou hodně dlouho, považuji za celkem férovou ženu, která ovšem se často daleko rychleji rozhoduje, než by věci promyslela.
Říká Jaroslav Spurný, dnešní host Osobnosti Plus. Já, jak jsem četla ten úvod, to je hrozně roztomilá story. Vy na té střední škole, jak protestujete proti nedodržování lidských práv. Co to bylo mimochodem za lidská práva, která tam nedodržuje?
No, to je nejkrásnější na tom, že jsem vlastně ani pořádně nevěděl. To bylo rozhodnutí samozřejmě trochu emotivní. Ředitel naší školy byl velice kovaný komunista, velice nepříjemný člověk, bývalý voják, který nutil na střední škole své studenty před hodinou dávat hlášení a takové záležitosti. Navíc mě učil občanskou nauku a aniž by cokoliv věděl třeba o filozofii, o literatuře a vůbec o humanitních věcech, tak se snažil prosazovat velmi, velmi tvrdou, řekněme, komunistickou ideologii. A mně se to nelíbilo a byl jsem s ním hodně dlouho ve střetu. A já jsem strašně dlouho přemýšlel, v jaké situaci jsem to vlastně ocitl. Jsem někde ve establishmentu, studuju střední školu, chci mít tu maturitu, chci jít na vysokou školu. A já jsem si začínal čím dál tím víc uvědomovat, že vlastně chci dělat ty samé věci, kteří dělají komunisté, že se chci vlastně zařadit do toho systému. A proto v podstatě den ze dne velmi emotivně jsem se rozhodl, že odejdu. A to, že odejdu kvůli lidským právům, to mě prostě napadlo, nevím, jestli jsem poslouchal Svobodnou Evropu nebo něco, ale uvědomil jsem si, že se děje něco, co by se dít nemělo. Ale zároveň jsem si neuvědomil, že lidská práva je něco tak citlivého a něco, na co jsou komunisti strašně, strašně hákliví. Tak to rozhodnutí bylo rychlé, bylo nepromyšlené, bylo v podstatě
a
dětské.
Rodiče? Co rodiče?
A tak rodiče nebyli nadšení a oni na druhou stranu věděli, že hodně čtou, že hodně přemýšlím o životě, že hodně komunikují o těchto věcech, že si nenechám věci líbit. Já jsem byl celkem vyhlášený rebel, tak upřímně řečeno je to ani tak moc nepřekvapilo tehdy.
Ale co říkali vaši kamarádi, to mě zajímá, jak se choval v takové situaci učitelský sbor a spolužáci?
Ten odchod byl tak rychlý, že já vlastně ani nevím, jak to přijali učitel, můj třídní učitel, který byl velice, velice férový, mě strašně potom přemlouval, abych zopakoval ten čtvrtý ročník, který jsem tím pádem nedokončím, já jsem odešel a udělal si tu maturitu a tak dál, ale já už jsem byl pevně rozhodnutý, že to udělám. Pro spolužáky to bylo překvapením, ale musím přiznat, že oni byli trochu jinde. Já jsem dělal strojní průmyslovku a oni byli opravdu strojaři a já jsem strojař nebyl. To znamená, že oni rozuměli motorům, jeřábům, různým zvedákům, já nevím všemu, já jsem tomu nerozuměl, to znamená, že ty naše debaty už byly takový, že vlastně ani je to nepřekvapilo.
Jasně, ale je to pravda, že ty technické obory, tak se prostě k situaci v zemi se na ní tváří jinak, vnímají to jinak než netechnici, že ti vaši spolužáci technici museli z toho zůstat auf docela. Ne?
A tak oni zůstávali auf už předtím z toho, co jsem říkal, jak jsem žil a tak dál, tak znovu nebylo to úplně překvapení. Já jsem o tom potom komunikoval samozřejmě v tom městě, kde jsem studoval, bylo i gymnázium, kde jsem měl více přátel a tam se o tom hodně debatovalo. Neřekl bych, že jsem tehdy, potom později ano, ale že jsem někoho strhnul, ale vlastně na tom gymnáziu Břeclavském ten krok byl aspoň mezi těmi mými přáteli považován za natolik výrazný a natolik zajímavý, že vzbudil asi velký respekt. A upřímně řečeno, když se k něčemu takovému rozhodnete, a já jsem to neuvědomil, tak ten systém to vnímá, komunistický systém vnímal, jako že se mu vyhlásil válku. A já jsem se ani ne 10 měsíců po tomhle krátkém vyjádření dostal do vězení. A já upřímně řečeno, do dneška byl jsem 6 měsíců ve vazbě a do dneška pořádně nevím proč. A mě se teprve v 90. letech spojil, že to mohlo souvisit tady s tímhle prohlášením a tady s tím. Takže.
Říká novinář Jaroslav Spurný, dnešní host Českého rozhlasu Plus. Když jsme u těch komunistů, vy jste před 2 lety to bylo, jste dostal osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Trápí vás nějak vnitřně, nebo zabýváte se tím vnitřně, že komunisté dnes vlastně spoluvládnou?
Tak je to situace, která je špatná a nejsem rád, že spoluvládnou část z nich, aspoň jak znám pár těch poslanců, vyjadřuje názory, které jsou absolutně neslučitelné s tím, co si myslím já, které jsou neslučitelné s demokratickým světem, s posuzováním minulosti a tak dále. To znamená, že nejsem rád.
Ne, jasně, ale mě šlo o to, jestli vás nikdy nenapadá, že veškerý ten váš boj proti komunismu je marnost v momentu, kdy nic nepomáhá, stejně oni se spoluúčastní na vládě.
Mám rozumět, jedna věc jsou komunisté, kteří dnes v demokratickém systému a v systému, který navíc v Česku, řekněme, z postkomunistických zemí funguje nejlépe. A to není jenom můj názor, to je i názor řady lidí, kteří žijí v zahraničí, třeba na západ od nás. A já jsem o tom přesvědčený přes veškeré výhrady, které mám a veškeré osobnosti, které by podle mého názoru v politice být neměly. To je jedna věc. A že tam komunisté hrají jistou roli, je pro mě nepříjemné, ale ten odboj, odpor proti komunismu, ten se týkal systému jako takového. To byl nespravedlivý systém, který se samozřejmě, když se rozhodl, že někoho zlikviduje, tak ho zlikvidoval, když se rozhodl, že udělá něco, co je ekonomicky naprosto nesmyslného, tak to udělal a tak dále.
Mimochodem, nemáte někdy pocit, že dnes, když se někdo rozhodne někoho zničit, takže to jde taky relativně rychle, že jsme viděli ty případy, které se dějou?
Vždycky i v demokratickém světě existuje jistá moc, která může být zneužita a může kohokoliv zničit. Ale není to jaksi, není to doktrína, základem, není to doktrina téhle moci. Když to v komunismu, to byla doktrina zničit kohokoliv, kdo nesouhlasí, kdo je proti, kdo jde jinak. V tomhle je ten rozdíl. My máme špatný, ne, my máme právní stát. On úplně nefunguje. Řada soudního rozhodnutí je velmi pochybný. Řada rozhodnutí, když se podívám třeba na poslední 20 let, policie, státních zástupců, zcela jistě bych s nima nesouhlasil a nelíbí se mi. Ale není to věc systémová. Je to věc chyb, je to někdy věc chyb těch jednotlivců, někdy je to tlak politické moci, která si přála něco přikrýt, ale není to systematická, dlouhodobá práce, která likviduje celou společnost.
Já vím, ale vidíte vy osobně nějaký rozdíl, kromě tady toho, že bohužel už to nešlo jinak, než upustit vedoucí úlohu strany. Ti komunisté sami o sobě, tak podle vás se liší ti dnešní s těmi předlistopadovými?
Neliší. Ale znovu, oni podporují současnou vládu. Je jich v tom parlamentu, já nevím, 15 nebo kolik, možná ani ve sněmovně, teda jejich docela málo a já upřímně řečeno, jak je sleduju, tak oni převzali řadu kapitalistických, ty úvozovky tady kreslím do vzduchu, návyku a myslím si, že dneska jim jde podstatně víc o moc, o peníze, o tyhle záležitosti, že ta ideologie je něco, co používají jako marketing, jako něco, co má odezvu u jejich voličů, u lidí, kteří jsou naštvaní, znepokojení, kteří ani nevědí pořádně, o čem je řeč. To znamená, že z tohohle pohledu neberu komunisté, beru jako nemorální součást místní politiky, ale nevidím je jako nebezpečí, které by dokázalo ohrozit, jak bych řekl, stabilitu téhle země nebo tak. Samozřejmě ve spojení s řadou jiných extremistů by k něčemu mohlo dojít. My, když se podíváme do Maďarska, tam vlastně odbojář proti komunismu pan Orbán je dneska člověk, který používá autoritativní metody a je to pro tu zemi hodně devastující. Takže ten současný svět je daleko komplikovanější. Prosím?
Lepší je někdo, kdo vyšel ve svazcích STB jako spolupracovník?
No. Můj názor je, že Andrej Babiš do politiky nepatří. Voliči si ho volí. A pan Andrej Babiš stělesňuje lecos, co by tady nemělo vůbec být. On využíval v podnikání metody, které, řekněme, byly na hranici zákona. Vlastně stíhaný, tak někdy možná i není osouzený, takže nemůže to říct plně jako. A někdy i možná za tou hranici zákona, to za prvé. Za druhé je to člověk, který evidentně neví, a fakt to neví, jak by měl fungovat demokratický systém. On celý život a byl tak vychován, se rozhodoval podle toho, co je prospěšné pro něj, pro jeho okolí, pro jeho rodinu.
Proto je dnes tak překvapený, když mu někdo cokoliv vyčítá.
Přesně tak, protože on věci dělá, když to přeženu v dobré vůli, někomu pomoct a ono tak nefunguje. Mimochodem tak přemýšlela i řada komunistů v 80. letech, že měli pocit, že dělají věci v dobré vůli pro někoho, že něco dělají pro věce. Nebylo to tak.
Jaroslav Spurný, investigativní novinář ověnčený řadou novinářských cen, to musím připomenout, je dnešní host Osobnosti Plus. Vy se dlouhodobě věnujete tajným službám českým a v téhle souvislosti jste řekl, cituji, tady se už několik let mluví o hybridní válce, o psychologickém nátlaku, o ekonomickém nátlaku, o energetickém vydírání a tak dále. A v tomhle si myslím, že Česká republika je docela slabinou Evropské unie i NATO. Proč si myslíte, že když to tady funguje tak dobře, jak jste zmínil, takže jsme slabinou v těchto zásadních otázkách v rámci jak Severoatlantické aliance, tak Evropské unie?
Já jsem neřekl úplně, že tady funguje dobře. Já jsem řekl, že tady máme systém, který funguje, který má který má mnoho prvků demokracie. A součástí tady tyhle demokracie jsou tajné služby, které by měly a mají to v popisu práce podle zákona, které by měly sledovat všechna ohrožení státu, společnosti, jednotlivců, které se jaksi nedají úplně schovat do zákonu, které prostě nejsou přímo trestným činem. A mezi to patří právě fake news, mezi to patří velké ovlivňování lidí, manipulace, mezi to patří skutečně tyhle nátlaky všechny.
Jasně, ale mě by zajímalo, proč to tady ta obrana před těmito nátlaky podle vašeho názoru nefunguje?
Protože jsme na to za prvé nebyli připraveni a za druhé samozřejmě těch 40 let nebo 50 let, když se započítáme i Německo, jako v té totalitě nějakým způsobem poznamenalo náš způsob přemýšlení o těchto věcech. A mě strašně překvapuje, a to neřeknu nic novýho, jak málo je tu jaksi kritického myšlení. Když v Německu vyjde něco, ne, že by Německo bylo inertní vůči tomu, že by se tomu úplně plně dokázalo bránit, ale když v zemích, které mají nějakou dobu demokracie, vyjde nějaký článek, nějaký názor, nějaká esej nebo politik cokoliv řekne, tak samozřejmě veřejnost zkoumá, nakolik je to pravdivé nebo není. A u nás celkem překvapivě, přestože se 40 let vědělo, že média, jako tehdy komunistická televize, komunistický rozhlas neříkají pravdu, tak přesto je tu jakýsi pocit, co je psáno, to je dáno. A ve světě, do kterého vstoupil sociální sítě a tak dále, tak najednou má stejnou váhu slovo statusu na Facebooku, který napsal někdo, který si někdo vymyslel, stejně jako článek, na kterém třeba investigativní kolega pracuje měsíce.
Ale vy trochu naznačujete, že za to, že jsme slabým článkem těchto dvou významných uskupení v tomhle oboru, tak si za to můžeme všichni.
Tak trochu ano a samozřejmě stát má povinnost, aby tady tomu těm různým subverzím napadání ústavního systému, aby jim nějakým způsobem čelil. A on to dlouho to pořádně nedělal. Dlouho si vůbec neuvědomoval nebezpečí tady tohle. Dlouho si neuvědomoval asi tak, jako my se tady žijeme obklopení těma horama, říkáme si občas česká kotlina a jsme strašně uzavření do svých vlastních uvažování, do svých vlastních problémů. A vůbec si neuvědomili, že jsme. A i kdybychom nebyli v Unii, tak stále bychom byli součástí světa, který je velmi otevřený. Způsoby ty otevřené se nám můžou, nemusí líbit, ale je velmi otevřený. To znamená, že jsme zasahováni myšlením zvenku, myšlením, které pochází ze Spojených států, z Číny, z Ruska, z Německa a tak dál. A my bychom to měli nějakým způsobem absorbovat, nějakým způsobem se s tím potýkat. A my to prostě neumíme. My si to neumíme provést.
No a ty tajné služby to umí.
A ty tajné služby by měly umět a měly by to vědět a měly by znát, co je skutečně nebezpečí a co není.
No a znají to?
Já se domnívám, že v posledních 3, 4, 5 letech tím, že máme prezidenta, který jak si dává ve svých vlastních projevech přednost velmocem jako je Rusko a Čína, tak byly vlastně přinuceny být daleko ostražitější, daleko více tím zabývat, daleko více spolupracovat s tajnými službami NATO i Unie a že se v tomhle změnili, že si to nebezpečí začali uvědomovat. Já jsem to zaregistroval minulý týden takové té konferenci, kde byli představitelé tajných služb a myslím si, že to mají srovnané a že si začínají uvědomovat to nebezpečí, které právě vyplývá z toho, jak jste říkala, z těch hybridních válek. Z něčeho, co není moc vidět. Z něčeho, co je veřejná manipulace, z něčeho, že se vám někdo dostane do vašich elektronických přístrojů, ovlivňuje nás a tak dále.
Říkáte, teď to začínají vidět?
Řekněme, že se tím zabývají. Já si myslím, že se to dá naučit vždycky, ale pozdě může být. Já si to nemůžu představit. Samozřejmě volby, evropské volby se snaží ovlivnit každý i velmoce zvenku, snaží se ovlivnit jak Spojené státy, tak Rusko, tak Čína. A tajné služby teprve v posledních 3-4 letech v Česku, tajné služby v Česku se začaly zabývat, nakolik to může být nebezpečné, nakolik jsou to mocenské zájmy a nakolik jsou to zájmy spojenecké. Co z toho, co k nám přichází zvenku, z Bruselu, jak se tady říká, tak co může být nebezpečné, co může ohrožovat naše zájmy a co může být prospěšné. Mají taky druhou smůlu tajné služby jestli to dořeknu, v tom, že politici vlastně ani nevědí, proč ty tajné služby dají a neumí je dobře úkolovat, neumí jim říct, dělejte tohle, podívejte se na energetickou
koncepci.
To ale
koncepci. Neuměli nikdy, ne?
To neuměli nikdy a právě, a neumí to dodnes, ale tajné služby se svým způsobem emancipovaly a začaly si uvědomovat, že ty věci musí dělat sami. Je otázka, jestli s informacemi tedy tajných služeb někdo něco udělá.
Ale že se stanou vlastně státem ve státě, tak jak to známe z amerických filmů, že najednou si tajné služby začnou žít svým životem a dělat si doopravdy v rámci té své samostatnosti absolutně bez dozoru to, co chtějí.
Upřímně řečeno, tajné služby jsou, byly a vždycky budou státem ve státě. Jenom otázka, jestli si je dokážeme nebo dokážeme uhlídat tak, aby
nepřekročili. Kdo by je měl uhlídat?
My ano, protože všude ve světě to funguje tak, že tajné služby jsou veřejně kontrolovány poslanci nebo nezávislými komisemi. A třeba v Holandsku, v Německu s tím není problém, protože jsou tam neposlanci, kteří lidé spíš svý zájmy než naše zájmy, ale jsou tam nezávislí experti v nezávislé komisi, kteří mají vstup do těch živých spisů a kteří jsou natolik důvěryhodní, když oni řeknou ne, ta tajná služba pracuje dobře.
Tak, jenom mi řekněte, pane Špurný, jestli v tom momentu, kdy se vlastně celou tu svoji polistopadovou profesní dráhou zabýváte také tajnými službami, jestli jste se stal sám jejich terčem, jestli vůbec poznáte, když tajná služba se rozhodne si vás prověřit, cokoliv.
To se dá docela dobře odhadnout. Nepochybuji, že v té sinusoidě prostě, že byla řada případů, kdy se tajné služby o mě zajímaly. jenom proto třeba, že v článcích byly zveřejněny, v mých článcích byly zveřejněny údaje, které byly tajné. Včera se mi stala taková záležitost, že jsem v jeden okamžik zjistil, že počítač mi napadli hekři. Já nevím, kdo to napadl. Nevím, kdo to byl. A nevím, jestli to třeba nebyla tajná služba, která ví, že pracuje na něčem a takovém. Já můžu tajným službám věřit, ale a zároveň se upřímně řečeno ani nemusím moc zlobit, že se mě zajímají. Naopak by mě to mělo potěšit. Jako protože jako novinář, já nejsem jejich spolupracovník, já je nějakým způsobem kontroluju. Oni jsem napsal článek, který velice tvrdě rozebral práci tuzemské rozvědky, která, jak víme, je dneska vyšetřovaná, ty informace byly velice, velice zasvěcené. A já nevím, kteří lidi z těch, kterých se dotýká, můžou něco dělat.
Jaroslav Spurný byl dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Když to stihnete za 5 vteřin, mi řekněte, až do důchodu budete v Respektu?
Já už jsem v důchodu a jsem v Respektu.
Jaroslav Spurný, děkuju, že jste přišel. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.